Procházeli jsme se po břehu tohoto nového moře. Vlevo tvořili příkré na sebe nakupené skály obrovskou skupinu, po jejíž stráně se hnaly dolů nesčetné vodopády s čistou šumící vodou. Lehké páry, které mezi skalami vystupovaly vzhůru, svědčily o teplých pramenech. Potoky pluly ke společné nádrži, vyhledávajíce na stěnách příležitosti, aby mohli příjemněji zurčet. Ve vzdálenosti 100 kroků na rohu vysokého mysu se rozkládal před našima očima vysoký, hustý les. Tento les se skládal ze stromů prostřední velikosti, vzrůstem podobným deštníkům, s obrysy zřetelně vyznačenými. Proud vzduchu se na ně nezdál působit, protože i za vanutí silného větru zůstaly nehybné, jako les skamenělých cedrů. Kráčel jsem rychleji. Nedovedl jsem pojmenovat tyto zvláštní rostliny. Nenáleželi snad ke 200 000 známých druhů rostlin, nebo potřebovali vykázat zvláštní místo v květeně močálu? Ne. Když jsme se přiblížili, bylo mé udivení stejně velké jako překvapení. Měli jsme před sebou produkty země, ale obrovských rozměrů. Můj strýc je dovedl ihned správně pojmenovat. Je to les žampionů, pravil. A nemýlil se. Hleďme, jakého rozvoje mohou dosáhnout tyto vzácné houby v teplém a vlhkém ovzduší. Věděl jsem, že podle bujára Lycoperdon giganteum může mít 8 až 9 stop v objemu. Zde ale byly bílé žampiony vysoké 30 až 40 stop s hlavou přiměřeného průměru. Bylo jich zde na tisíce. Jejich hustým stínem nepronikal ani jediný paprsek a úplná tma panovala pod těmito domy, které byly vedle sebe seřazeny jako okrouhlé střechy afrického města. Nicméně chtěl jsem proniknout dále. Smrtelný chlad vycházel z těchto masitých klenutí. Půl hodiny jsme se procházeli ve vlhké temnotě, takže s pravou rozkoší jsme se vrátili na mořský břeh. Ale rostlinstvo této podzemní říše se neskládalo pouze ze žampionů. Bylo vidět dále ve skupinách množství jiných stromů s bezbarvým listím. Bylo možné je snadno poznat. Byly to nízké pozemské háje v obrovských rozměrech. Cykopódie, vysoké 100 stop, obrovské sigilárie, kapradí vysoké jako rozložitá jedle a lepidodendra s kulatými vidličkovitými kmeny, které končily dlouhými listy a byly pokryty drsnými chlupy. Jak je to divné, nádherné, velkolepé, zvolal můj strýc. Zde je celá květena druhohor, přechodného období. Zde vidíme naše nízké zahradní rostliny, které byly v prvních stoletích naší země koule stromy. Podívej se, Axeli, a div se. Žádnému botanikovi nebylo dopřáno takové rozkoše. Máte pravdu, strýčku. Zdá se, že prozřetelnost chtěla uchovat v tomto obrovském skleníku předpotopní rostliny, které důvtip učenců tak šťastně vyhledal. Máš pravdu, chlapče. Je to skleník. Pojmenoval bys jej ale mnohem lépe jako zvěřinec. Zvěřinec? Ano, o tom není pochyby. Podívej se na tento prach, který šlapeme nohama. Na tyto po zemi rozptýlené kosti. Kosti, zvolal jsem. Ano, kosti předpotopních zvířat. Vrhl jsem se na tyto trosky dávných století, sestávající z nezničitelných nerostných součástek, a dovedl bych ihned pojmenovat obrovské kosti, které vypadaly jako kmeny strouchnivělých stromů. Tady je spodní čelist mastodonta, Řekl jsem, tady jsou zuby dinotéria. Tato kyčelní kost mohla patřit největšímu z těchto druhů, megatériu. Ano, je to zvěřinec, protože tyto kosti se sem určitě nedostaly žádnou potopou. Zvířata, ze kterých pocházejí, žila na březích tohoto podzemního moře ve stínu těchto obrovitých rostlin. Podívej se, zde pozorují celé kostry. Úterý, 18. srpna. Přichází večer, a nebo spíše chvíle, kdy spánkem klesají naše víčka, protože není noci na tomto oceáně a nemilosrdné světlo unavuje bez ustání naše oči, jako bychom plynuli pod sluncem arktických moří. Hans je u kormidla. Zatímco je na stráži, usínám. 2 hodiny poté mne probouzí strašný náraz. Vor byl pozvednut nad vlny nepopsatelnou silou a odhozen na 20 sáhů. Co je to? Volá strýc. Narazili jsme na něco? Hans ukazuje prstem na černavou hmotu asi 200 sáhů od nás, která se vynořuje a ponořuje. Bedlivě se dívám na onu černavou hmotu a vzkřiknu. To je obrovský mořský vepř. Ano, dotvrzuje strýc. A tam? Podívej. Vidíš mořského ještěra neobyčejné velikosti? A dále příšerný krokodýl. Vidíte jeho široké čelisti a řadu zubů, jimiž je ozbrojen? Ach, zmizel. Velryba, velryba, volá nyní profesor. Vidím její ohromné ploutve. Vidím vzduch a vodu, které vypouští svými otvory. Opravdu. 2 sloupy tekutiny tryskaly do značné výšky nad mořem. My jsme byli velmi překvapení, zaražení, zděšení v přítomnosti tohoto mořského stáda. Rozměry těchto tvorů dosahovaly nadpřirozené velikosti a nejmenší z nich by mohl přelomit vor jediným kousnutím. Hans se chtěl připravit k útěku z nebezpečného sousedství. Spozoroval ale na druhém břehu neméně obávaného nepřítele. Želvu velikou 40 stop a hada dlouhého 30, který vymršťoval hlavu nad vlny. Není možné prchnout. Plazy se blíží. Otáčí se kolem voru s hebitostí, které by se nevyrovnaly vlaky největší rychlosti. Rýsují kolem sebe egocentrické kruhy. Uchopil jsem svou karabinu. Jaký ale může mít účinek koule na tyto šupiny, kterými je pokryto tělo těchto zvířat? Jsme leknutím téměř mrtví. Ale jak se blíží? Z jedné strany krokodýl, z druhé had. Ostatek mořského stáda zmizel. Jsem připraven vystřelit. Hans mne znamením zdržuje. 2 obludy plavou na 50 sáhů od voru. Vrhají se proti sobě a zběsilost jim zamezuje spozorovat nás. Boj se rozpoutává asi 100 stop od voru. Vidíme zřetelně 2 obludy v zápase. Zdá se mi, jako by se ostatní zvířata hodlala zúčastnit se boje. Mořský vepř, velryba, ještěr, želva, poznávám je každým okamžikem. Ukazují je Islanďanovi. Ten vrtí záporně hlavou. Tva, říká. Cože? 2? Domnívá se, že jsou zde pouze 2 zvířata. Má pravdu, řekl strýc a nevzdaloval dalekohled od očí. Jak to? Ano. První z těchto oblud má tlamu mořského vepře, hlavu ještěra, zuby krokodýla a nás to mýlí. Je to nejstrašnější z antediluviálních plazů. Ichthyosaurus. A druhý? Druhý je had. Jeho tělo je pokryto krunýřem želvy. Úhlavní nepřítel prvního. Plesiosaurus. Hans měl pravdu. Byly to jen tyto dvě obludy, které rozvířily mořskou hladinu. A já jsem před sebou spatřil dva druhy plazů pravěkých moří. Pozoruji ichtyosaurovo krvavé oko velikosti lidské hlavy. Příroda jej obdařila zrakovým přístrojem neobyčejné síly, snadno odolávajícím tlaku vodních vrstev v hlubinách, které obývá. Správně je nazýván velrybou sauriů, protože má její hbitost a tělo. Náš exemplář měří nejméně 100 stop a ve chvíli, kdy vstyčuje nad vlny své ploutve, kolmo proti ocasu rostlé, mohu odhadnout jeho velikost. Jeho čelisti jsou obrovské a podle přírodovědců obsahují 182 zubů. Plesiosaurus, had válcovitého těla a krátkého ocasu, má tlapy umístěny jako vesla. Jeho tělo je zcela pokryto štítem a jeho krk, ohebný jako u labutě, se může vstyčit na 30 stop nad vlny. Tato zvířata útočí na sebe s nepopsatelnou zuřivostí. Pozvedají horstvo vod, které zasahuje až k našemu voru. 20krát jsme byli v nebezpečí převrhnutí. Slyšíme intenzivní, ohlušující sykot. Obě zvířata se spletla dohromady. Nemohu rozeznat jednoho od druhého. Zuřivosti vítěze je nutné se obávat. Hodina. Dvě hodiny mi její. Boj pokračuje stále stejně vztekle. Bojovníci se opět přibližují a vzdalují voru. Nehybně očekáváme okamžik k výstřelu. Náhle ichthyosaurus i plesiosaurus mizí ve vlnách. Rozčeřili pravý vír. Snad dokončí boj v hlubinách moře? Najednou se ven vymrští ohromná hlava plesiosaura. Obluda je na smrt raněna. Nevidím už její obrovský štít. Její dlouhý krk se tyčí, klesá, znovu zvedá, ohýbá se, mrská vlny jako obrovský bič a svíjí se jako přeříznutý červ. Voda se rozstříkla do značné dálky. Oslepuje nás. Přesto agonie plaza dokazuje brzký konec. Jeho pohyby ochabují, křečovité křivení se utišuje a dlouhé tělo se rozprostře jako nehybná masa na uklidněných vodách. Vrátí se ichthyosaurus do své podmořské jeskyně nebo se objeví na hladině?